Ohoo, prantsuse sõnad vene tähtedega. Kaval küll. Ja teie annate endid niisugusele tohmanile, niisugusele püsti lollile kätte. Kas sul häbi ei ole, Gavrila? Hüüdsin ma olles silmapilk unustanud kõik oma suuremeelsed oletused Foma Fomitsi suhtes, mille pärast ma alles natukese aja eest olin härra Bahtšeevilt õpetust saanud. Kus ta siis loll on, pai härra, vastas taat. Kus ta loll on, kui ta ise juba meie härraseid juhatab? Võibolla sul ongi õigus, Gavrila, venitasin ma peatatud sellest märkusest. Vii mind siis onu juurde. Samu kulla tükk, ma ei tohi ju tema silma alla ilmuda. Ma ei julge, ma kardan nüüd juba tedagi. Siin ma istun ja murran seda muret ja kui ta suvatseb tulla, lipsan lilleklumbi varju. No ja mida sa siis kardad? Ma ei osanud ennest oma õpitükki. Foma Fomitš käskis põlvili lasta, aga mina ei lasknud. Ma olen vanaks jäänud, pai härra, Sergei Aleksandrič, et minuga niisugest nalja teha. Härrad suvatsesid pahandada, et ma Foma Fomitši sõna ei kuulanud. Sa vana kõbi, tema muretseb ju sinu hariduse eest, tahab sind ilusti rääkima õpetada, ütlesid härrad. No, siin ma siis tuian ja tuubin neid vokaableid. Foma Fomitš lubas õhtul uuesti järele katsuda. Mulle tundus, et siin pole veel kõik selge. Selle prantsuse keelega, mõtlesin ma, on midagi lahti, mida taat ei julge mulle seletada. Üks küsimus, Gavrila. Mis moodi ta välja näeb? Ilus mees, pika kasvu. Foma Fomitš või? Ei, pai härra, igerik mehike. Oota, Gavrila. Ehk saame selle asja veel joonde. Koguni kindlasti saame joonde. Ma luban sulle seda. Aga kus siis onu ise on? Tallide taga. Tal on seal külameestega kõnetund. Kapitonovka taadid on tema palvele tulnud. Olid kuulda saanud, et neid pannakse Foma Fomitši hingekirja. Paluvad, et ärgu pandagu. Mis pagana pärast nad siis tallide taga räägivad? Ettevaatusest, pai härra. Ma leidsin onu tõepoolest tallide tagant. Ta seisis seal väikesel platsil salgakese talumeeste ees, kes küürutasid kummardada ja palusid midagi usinesti. Onu seletas neile midagi tuliselt. Ma läksin lähemale ja hõikasin teda. Ta keeras ringi ja me langesime teine teise embusse. Ta sai minu tulekust erakordselt rõõmsaks. Tema rõõm kasvas lausa vaimustuseks. Ta kaisutas mind ja surus mu käsi, just nagu oleks talle tagasi antud tema lihane poeg, kes on vabanenud mingist surmaohust. Just nagu oleksin mina oma saabumisega vabastanud ka tema enda mingist surmaohust ja toonud kaasa lahenduse kõikidele tema arusaamatustele, õnne ja rõõmu eluks ajaks talle endale ja kõigile teistele, kes talle kallid olid. Onu poleks nõustunud üksi õnnelik olema. Pärast esimesi vaimustuse puhanguid läks onu äkitselt nii agaraks, et kaotas lõpuks oma jutujärje käest ja ajas sõnad sassi. Ta korraldas mulle päris ristküsitluse ja tahtis mind viibimata oma perekonnale näidata. Me pidimegi juba minema, kuid onu keeras otsa ringi, sest tal oli tahtmine mind Kapitonovka talumestele tutvustada. Siis hakkas ta korraga, nagu ma mäletan, rääkima jumal teab miks kellestki härra Korovkinist. Ühest erakordsest mehest, keda ta oli kohanud 3 päeva tagasi kuskil postmaanteel, ja keda ta nüüd kangesti suures kärsituses endale külla ootas. Siis jätis ta Korovkini sinna paika ja võttis jutuks midagi hoopis muud. Ma silmitsesin teda mõnuga. Tema rutulistele küsimustele vastates ütlesin ma, et ma ei tahaks teenistusse astuda, vaid jätkaksin parema meelega teaduste uurimist. Niipea kui ju teadustele pöördus, tõmbas onu kohe kulmu kortsu ja tegi erakordselt tähtsa näopähe. Kui ta kuulis, et ma olin viimasel ajal tegelenud mineraloogiaga, tõstis ta pea püsti ja vaatas uhkelt ringi, just nagu oleks tema ise ja üksi, ilma igasuguse kõrvalise abita avastanud ja kirja pannud kogu mineraloogia. Ma olen juba ütelnud, et sõna teadus ees tundis ta täiesti omakasu püüdmatut harrast aukartust. Seda omakasu püüdmatumat, et ta ise absoluutselt midagi ei olnud õppinud. Oi, kulla mees! Maailmas on ikka inimesi, kes kõiki sala asju teavad. Ütles ta mulle kord silmad vaimustusest säramas. Sa istud nende keskel ja kuulad nende juttu. Ja tead küll, et ise millestki aru ei saa, aga südamel on nii mõnus tunne. Millest see tuleb? Eks sellest, et see kõik on kasu, see kõik on tarkus, see kõik on üleüldine õnn. Vaat sellest saan mina aru. Ütleme näiteks, et mina sõidan praegu raudruunaga, aga võib-olla mu Iljuška lendab juba õhus. Noh, ja lõpuks veel kaubandus ja tööstus, need, ütleme, hoovused. See tähendab, ma tahan ütelda, et vaata kust otsast tahes. Kasulikud igatpidi. On ju kasulikud, eks ole? Kuid tuleme tagasi meie kohtumise juurde. Oota natuke, sõbrakene, oota ainult, alustas ta käsi hõõrudes ja parinal. Ja sa näed alles meest, haruldane inimene, ütlen ma sulle, õpetatud mees, teaduse mees, jääb sajandi tähiseks. Eks ole ilusti öeldud, jääb sajandi tähiseks. Vassem Foma ütlemine. Oota, ma esitlen sind. Kas te räägite Foma Fomicist, kulla onu? Ei, sõbrake. Praegu rääkisin ma Korovkinist. Muidugi ka Foma on loomulikult. Aga seda ma ütlesin Korovkini kohta. Lisas ta läks ise millegi pärast näost punaseks ja sattus segadusse. Nii pea kui jutt Fomaad puudutas. Mis teadustega ta siis tegeleb, onu? Ikka teadustega, sõbrake. Ikka teadustega. Teadustega üldse. Ma ei oska küll ütelda, missugustega nimelt. Tean ainult seda, et ta tegeleb teadustega. Kuidas ta raudteedest räägib? Ja kas tead, lisas onu poolsosinel, pigistades paremas ilma palju tähendavalt kinni. Tal on ka neid vabameelseid ideesid. Ma olen seda tähele pannud, eriti kui ta ükskord perekonna õnnest hakkas rääkima. Kahju muidugi, et ma nii vähe aru sain. Muidu oleksin sulle kõik kriipsu pealt ära seletanud. Ja peale kõige muu on ta veel väga õilis inimene. Ma kutsusin ta endale külla. Olen teda nüüd iga tund oodanud. Talumehed vahtisid mind suud lahti ja silmad pärani nagu mõnda ime looma. Kuulge, onu, katkestasin ma jutu. Ma vist segasin teie talumeeste asja. Nad tulid ju kindlasti tarbe pärast. Mis nad tahavad? Ma tunnistan, et mul on mõningaid aimdusi ja ma oleksin väga rõõmus, kui kuuleksin. Onul hakkas äkitselt kiire. Oi jah, ma unustasin. Asi on selles, mis nendega küll teha? Kellelgi on pähe tulnud ja ma oleksin tahtnud teada, kellel neist see esimesena pähe tuli, et mina pidavat nad ära andma. Kogu Kapitonovka. Ma sa ju mäletad Kapitonovkat. Me käisime seal veel kadunud Katjaga kõik üheskoos õhtut jalutamas. Et mina annan kogu Kapitonovka kõik 68 hinge Foma Fomicile. Nad ütlevad, meie ei taha sinu käe alt ära. Ja ongi kõik. Nii et see on siis vale, onu. Nii et ei anna siis Kapitonovkat ära, hüüdsin ma peagu vaimustusõhinal. Pole mõtelnudki, seda pole mulle pähegi tulnud. Aga kust sina seda kuulsid? Mul pudenes ükskord kogemata sõna keelelt ja nüüd on otsakaid jagus. Miks nad seda Fomaad sugugi ei salli? Oota ainult, Sergei, ma tutvustan sind. Lisas ta ja vaatas mulle areldi otsa, just nagu aimaks, juba ka minus Foma Fomicile vaenlast. Tead, kulla sõber, ta on niisugune mees, et meie ei taha kedagi peale sinu. Ei taha, hüüdsid talumehed järsku kõik kooris. Teie olete meie isa, meie teie lapsed. Kuulge, onu, vastasin mina. Ma ei ole Foma Fomitsi veel näinud, aga vaadake, ma olen ühteist kuulnud. Ma tunnistan teile, et nägin täna härra Bahtšejevit. Muide, mul on selles asjas esialgu üks oma idee. Igal juhul laske talumehed nüüd minema, siis ajame kahekesi oma vahel natuke juttu. Tunnistan teile, et selleks ma ju ometi siia sõitsingi. Õige, õige, haaras onu sellest kinni. Õige, me laseme talumehed minema ja ajame oma vahel juttu. Tead, niivisi, sõbralikult, üksmeelselt. Põhjalikult. No ja, ütles ta nüüd parinal talumestele, minge koju, kullamehed, ja tulge alati minu juurde. Ikka minu juurde, kui aga vaja. Ikka otse minu juurde. Ja ükskõik, mis ajal tahes. Meie hea härra, teie olete meie isa, meie teie lapsed. Ärge laske Foma Fomitšil meile ülekohut teha. Kõik vaesem rahvas paluvad teid, hüüdsid talumehed veel. Olete ikka lollid küll, ei anna ma teid kellelegi. Kas te aru ei saa? Muidu vaevab ta meid oma õpetamisega päris ära, pai härra. Siit rahva ongi ta juba ära vaevanud, nagu kuulda. Kas ta siis tõesti ka teile juba prantsuse keelt õpetab? Hüüdsin ma peaaegu ehmunult. Ei, pai, härra, seni on jumal veel armuline olnud, vastas üks talumis, kes oli nähtavasti hea suuvärgiga. Punapea, kuklal suur paljak, pika hõreda panthabemega, mis rääkimisel liikus, nagu oleks habe ise elus. Ei, isand, siia maani on jumal veel armuline olnud. Aga mida ta teile siis õpetab? Ta õpetab niisugesi asju, teie heldus. Et meie arusaamise järgi tuleb välja, pane kuld kirst nurka, vask kross sisse. Mis moodi vask kross sisse? Serjoža, sa oled eksiteel, see on laim, hüüdis onu, näost punani ja hirmus kohmetunud. Nemad lollpead ei saanud aru, mis ta neile rääkis. Ta ütles lihtsalt niisama, mis jut see on vask kross? Ja mida sina siin üldse tänitad ja lõugad, jätkas onu, kelle etteheide oli määratud talumehele. Sulle endale vanale lollile taheti head, aga sina ei saa aru ja karjutsin. Armas taevas onu, aga prantsuse keel. Ta teeb seda kõne parandamiseks, Serjoža. Ainuüksi kõne parandamiseks, lausus onu kuidagi paluvalt. Ta ise ütles, et kõne parandamiseks. Kusjuures siin juhtus üks omamoodi lugu, mida sina ei tea ja sellepärast ei saa sina ka selle üle otsustada. Enne peab ikka asjasse süvenema, kullamees. Alles siis tule süüdistama. Süüdistada on ju kerge. Ja mis teie siis ootasite, hüüdsin ma tuliselt nüüd juba uuesti talumeestele. Eks ütelnud talle ise otse ja selge sõnaga, et näete, Foma Fomitš, seda moodi see asi ei lähe, läheb hoopis teist moodi. Teil on ju ometi suu peas. Kus on see hiir, kes kassile kella kaela oleks pand, pai härra? Ma õpetan sulle mühakale matsile puhtust ja korda, ütleb tema. Et miks on sinu särk seljas must? Eks ta sellepärast ole must, et Mats elab oma palehigis. Eks iga päev ei saa särki vahetada. Musta peal vili kasvab, valge peal koer kükitab. Või võtame veel. Ta tuli üks päev rehe juurde, ütles nüüd teine talumees, silmaga vaadata suurt kasvu, aga kuivetu, üleni kaltsus. Armetumatest armetumad viisuräbalad jalas. Nähtavasti üks nendest, kes ala lõpmata millegi üle nuriseb ja kellel on ikka varuks mõni kihtine ning salvav sõna. Siiamaani oli ta teiste selja taha hoidnud, süngelt ja sõnatult kuulanud ning kogu aja lakkamata kuidagi kahemõtteliselt muianud. Ta tuli rehe juurde ja küsis, kas te ka teate, mitu versta päikeseni maad on? Kes see siis seda teab? Ei ole see meie teada. See on ikka härraste asi. Kuule vai juhmakas, sa oled loll, ei tea, mis sulle kasuks tuleb. Aga mina, vaata, mina olen astroloom. Mina tean kõik issanda taevakehad ära. No, ja kas ta siis ütles sulle, mitu versta päikeseni maad on? Pistis onu, kes äkitselt elavnes ja mulle lõbusasti silma pilgutas. Nüüd omakorda vahele, just nagu tahaks ütelda, oot, pane tähele, mis nüüd tuleb. Jaa, ütles küll, kohe hästi palju ütles, vastas mees, kuna ta polnud niisugust küsimust oodanud. No, aga kui palju siis õieti? Mis ta ütles? Eks teie heldus tea ise paremini, mis nüüd mina, rumal inimene? Mina tean, mis mina tean, venike, aga kas sina mäletad? Noh, mõned sajad või tuhanded pidid olema, nagu ta ütles. Ta ütles kole palju. Seda jõua kolme koormaga ära vedada. Seep see on veli, eks jätnud meelde. Sina arvasid kindlasti, et mõni verst kiviga visata. Ei, kulla mees, maa on tead nagu ümmargune kera. Saad aru? Jätkas onu ja kujutas kätega õhus ringi joonistades midagi kerataolist. Mees muigas kibedalt. Kera! Ja seisab kohe ise endast õhus. Ja käib muud kui ümber päikese. Päike aga on paigal. Sulle ainult paistab nagu käiks ta ringi. Niisuke tore lugu. Ja kõik selle asja avastas kapten Cook, kes oli meresõitja. Või kurat teab, kes selle avastas. Ütles ta minu poole vaadates poolsosinal. Mina ise ei tea küll midagi. Aga kas sina tead, kui palju sinna päikeseni maad on? Tean, kulla onu, vastasin ma. Olles kogu seda stseeni imestades jälginud. Aga vaata, mis ma mõtlen. Harimatus on see sama kasimatus. Aga teistpidi jälle õpetada talupoegadele astronoomiat. Just nimelt kasimatus, hüüdis onu vahele, vaimustatud minu ütlemisest, mis tema meelest oli haruldaselt tabav. Väärt mõte, nimelt kasimatus. Ma olen seda alati ütelnud, see tähendab, ma ei ole seda kunagi ütelnud, vaid olen tundnud. Kas kuulsite, hüüdis ta talumeestele, harimatus on see sama kasimatus, see sama kõnts. Vaadake, sellepärast tahtiski formaateid õpetada. Ta tahtis teile headust õpetada, muud midagi. See on samuti teenimine, kulla mees, mis samuti aukraade väärib. Nii on lood sellel teaduse ja asjaga. Hea küll, sõbrad, minge nüüd Jumala nimel. Mul on hea meel, väga hea meel. Ja olge rahulikud. Ma ei jäta teid maha. Kaitse meid, meie isa. Lase meil ilma valgust vaadata, pai härra. Ja talumehed langesid härra jalge ette kummuli. Ei noh, jätke nüüd. Kummardage Jumalat ja keisri ees, mitte minu ees. Ei noh. Minge nüüd, olge viksid, olge ikka lahkust väärt. Ja, olgu siis sellega. Tead, ütles ta äkitselt rõõmust särades mulle, kui mehed olid minema läinud. Talumees tahab head sõna. Ega kingituski paha teeks. Kui kingiksin neile õige midagi. Mis sa arvad, mis? Sinu saabumise auks. Kas kinkida või ei? Ei noh, onu. Te olete nagu mõni Froll Siilin, suur hea tegija, nagu ma näen. Peab ju, kulla mees, peab. See on tühi asi. Ma olen ammu tahtnud neile midagi kinkida, lisas ta otse kui vabanduseks. Ja mis siin sinu meelest naeruväärset on, et ma talupoegadele teadust õpetasin? Ei, jah, sõbrake, see on niisama jutt. See on rõõmu pärast, et ma siin näen, Serjoža. Tuli lihtsalt tahtmine, et ka talumees teaks, kui palju maad päikeseni on ja ajaks suu ammuli. Lõbus on vaadata, kuidas ta suu ammuli ajab. Süda läheb teda vaadates kuidagi rõõmsaks. Ainult, kulla sõber, ära sa seal võõraste toas iitsata, et ma siin talumeestega nõu pidasin. Ma võtsin nad meelega jutule just tallide taga, et keegi ei näeks. Ma ei võinud seda asja kuidagi seal ajada. See on peenike lugu ja nad ise tulid ka salamahti. Rohkem nende pärast ma seda ju tegingi. No nii, onu, siin ma nüüd siis olen, tegin ma teist juttu, kuna tahtsin juba rutem peaasja juurde jõuda. Ma pean teile tunnistama, et teie kiri hämmastas mind nii väga, et ma, kulla sõber, ei ühtki sõna sellel teemal, lõikas onu mu jutu katki nagu kardaks midagi ja ütles koguni peaaegu sosinal, hiljem selgineb kõik. Võib-olla ma olengi sinu ees süüdi, võib-olla veel suuresti süüdi, aga minu ees süüdi, onu, kallis. Hiljem, sõber, hiljem, küll kõik saab selgeks. Aga missuguseks mehe pojaks sa oled kasvanud? Kallis poiss, kuidas ma sind küll ootasin? Tahtsin südant puistata, nagu öeldakse. Sina oled haritud inimene, sa oled mul ainuke. Sina ja Korovkin. Ma pean sulle ütlema, et siin on kõik sinu peale vihased. Vaata ette. Vaata hoolega ette, et sa mõnd promakat ei teeks. Minu peale, küsisin ma, vaadates onule imestunult otsa, mõistmata, kuidas ma sain vihale ajada inimesi, kes mulle sel momentil alles päris tundmatud olid. Minu peale. Sinu peale ja sõbrake, mis parata? Eks Foma Fomitš olen natuke... Ja eks siis mammakene ka tema eeskujul? Ole üldse ettevaatlik ja aupaklik. Ära vastu räägi. Peasi, ole aupaklik. Kas selle Foma Fomitši ees või kulla onu? Aga mis parata, sõbrake? Ega ma teda kaitsegi. Võib-olla on tal tõesti omad puudused ja ka praegu, käesoleval momentilgi, mu sõber Serjoža, kui mures ma kõigi nende asjade pärast olen. Ja kui ilusasti need asjad kõik korda saaksid, kui rahul ja õnnelikud me võiksime olla. Aga kui nii võtta, kes siis ilma puudusteta on? Ega meiegi ju kullatükid ole. Halastage onu, kas te siis ei näe, mis ta teeb? Oh, veli, see on kõik tühi nääklus ja muud ei midagi. Sest vaata, mis ma sulle ütlen? Praegu on ta näiteks minu peale vihane. Ja mis sa arvad, miks? Muide, kes teab, eks ma olen ise süüdi ka. Parem räägin sulle sellest hiljem. Kummatigi onu, teate, mul on selles suhtes kujunenud oma eriline arusaam. Ütlesin ma vahele, kuna mul oli kiire oma arusaamaga lagedale tulla. Meil mõlemal oli õigupoolest kuidagi kiire. Esiteks oli ta narr. See kurvastas ja haavas teda. Solvas tema ideaali. Nii siis kujuneski temast tigestunud haiglane kättemaksu himuline natuur, kes tahab kogu inimsoole tagasi teha. Aga kui lepitada teda inimestega, anda ta ise endale tagasi, Just, hüüdis onu vaimustuses. See on nimelt nii. See on väga üllas mõte. Ja meist oleks koguni häbi asi. Madal tegu teda hukka mõista. Just nimelt. Oh, sõber, sa mõistad mind. Sa tõid mulle oma tulekuga rõõmu kaasa. Kui asi nüüd ainult seal veel laabuks. Tead, ma lausa kardan nüüd sinna oma nägu näidata. Nüüd oled sina siin ja nüüd saan ma kindlasti oma jao. Kulla onu, kui see nii on, tahtsin ma selle ülestunnistuse peale kohmetult taganeda. Ei, ei, ei ja veel kord ei, ei mingi hinna eest, hüüdistaja haaras mu käed. Sa oled minu külaline ja ma tahan nii. See kõik hämmastas mind erakordselt. Kulla onu, ütelge mulle otse kohe, alustasin ma sihikindlalt. Milleks te mind siia kutsusite? Mida te minult loodate? Ja peaasi, milles te minu ees süüdi olete? Mu sõber, ära parem küsi. Pärast poole. Kõik selgineb pärast poole. Võib-olla olen ma väga paljuski süüdi, aga ma tahtsin toimida kui aus mees ja sina abiellud temaga. Sa abiellud, kui sinus vaid piisakenegi õilsust on, lisas ta mingi äkilise tundmuse mõjul korraga üleni näost punane, pigistades vaimustuse uhal ja tugevasti minu kätt. Aga aitab, ei sõnagi enam. Küll sa kuuled kõik varsti ise. Sinust endast oleneb peasi, et sa seal nüüd meeldiksid ja muljet avaldaksid. Peasi, et sa ei kohmetuks. Aga kuulge, onu, kes teil seal õieti on? Ma tunnistan, et olen nii vähe seltskonnas liikunud, et värised natuke, torkas onu muheledes vahele. Pole midagi. Kõik on omad inimesed. Ära karda. Peasi, julgust. Ära karda. Mina ise kardan hoopis sinu pärast. Sa küsisid, et kes meil seal on. Ja, kes meil seal siis on? Kõigepealt mamma, lausus ta rutakalt. Kas sa mäletad veel mammat või ei mäleta enam? Väga hea südamega, väga üllameelne vana proua. Pretensioonideta, võiks ütelda. Oma jagu vanamoodne. Aga see ongi parem.